jsme si říkali, že se vod představovat nebudem, že nebudem začne.
Tak. Tak budeme mluvit o chození.
Ten název, jo. Má způsob chození vliv na úspěšnost manželství? Myslíme, že ty názvy jsou vždycky docela důležitý, my nad tím přemýšlíme a snažíme se vždycky, aby to nějak vyznělo. A pak, když organizátoři se nás vždycky ptají, jaký ten název teda, tak my jim to řekneme. A oni to pak stejně napíšou úplně jináč a změněj. Jo.
Ale ne, vypadá to, že tady s tím počítají zúčastnění.
Tady ne, ale to, co tady visí, to o tom sexu,
no, to
tak to tam je, to tak nemělo být prostě, tam to mělo být trošičku jinak.
Ale
ne, vy jste to řekli takhle.
No, je to správně.
To je něco jiného.
Ano, to je něco jiného, to jasně.
Jestli vy jste to inzerovali takhle.
Dobře to inzerovali. Takže my jsme se snažili, nebo rádi bychom vás jako nadchli pro takovou myšlenku, že jestli
ne,
to chození má vliv nebo nemá vliv. Ale každopádně se vlastně zeptám, co si o tom myslíte? Jestli to chození, tak jak to ty dva lidi prožijou, jestli to vlastně má vliv na to manželství nebo ne, možná taky máte kolem sebe nějaký manželství, který třeba nedopadly úplně šťastně, nedopadly úplně spokojeně. Takže jak se vlastně pozná úspěšný manželství?
Že jsou oba šťastný.
Možná to znáš na konci života.
Na konci života?
Možná až v nebi.
Že se přibližujou víc Bohu.
Ještě nějak byste to jako...
Že to není krátkodobý.
Že to nějakou dobu vydrželo. No. Že my tady jako chceme vám něco říkat o úspěšnosti manželství a teď si člověk řekne, no jak se to vlastně pozná, jako že se furt usmívají, nebo...
Ne, já myslím, že jste ty základní věci řekli, že to vydrží, že jsou šťastní. To je dost důležitý, protože i v tom období chození jsou vztahy, které buď to ty lidi úplně rozkvetou a jsou šťastný, anebo jsou taky takový páry, který jsou utrápený a furt se scházejí a rozcházejí a brečejí. Čili jako i to chození může být utrápený a nemusí být úplně radostný. No ale my si myslíme, že to štěstí obecně člověka a šťastný manželství spočívá hlavně v tom, nakolik se nám podaří trefit do Boží vůle. Ale teďka Boží vůle, to je taky velký téma, co to je Boží vůle. Když se nám podaří trefit do Božího plánu, do toho, jaký Bůh měl plán s člověkem a jaký má Bůh plán pro manželství, pro vztah muže a ženy. To znamená, jak si Bůh představuje, tak jak stvořil muže a stvořil ženu a teď je stvořil k sobě. V písmu se píše, stvořil člověka, aby byl obrazem Božím, proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Čili Bůh má opravdu zájem na tom vztahu. A my si myslíme, když se nám podaří trefit do toho, co si pod tím představuje Bůh, tak, že to bude naplněný štěstí. A teďka jiný vyjádření pro to, aby se nám podařilo trefit do toho, co si přeje Bůh, ta Boží vůle, je, že ti dva jednají podle té Boží vůle, to znamená, že když budou jednat podle Boží vůle, tak jsou naplněni Božím duchem. Je to trošku krkolomný, ale zkuste skutečně tam, kde je třeba dobro, spravedlnost, láska, tak je jasný, že Bůh je přítomen. Jo? Tak když si představíme ty duchovní hodnoty, tak tam je Bůh přítomen. A my si vezmeme z katechismu, jak se píšou, co jsou plody Ducha Svatého. A to je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Čili jakoby tyhle ty vlastnosti, když o ně usilujeme a Bůh nám k tomu chce pomoct, tak si myslíme, že když budou v manželství, když bude taková Boží láska, tak bude naplněná Božím duchem, že jsou to plody ducha, takže to bude současně šťastný a úspěšný manželství.
A já to ale ještě doplním. Ty jsi teda řekl, že to je z katechismu, ono to je od svatého Pavla. Ale to vůbec nevadí. Určitě to znáte. Tyhle ty hodnoty všechny, které Petr jmenoval, jo, to láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, mírnost. Na tom je totiž úžasný to, že tam vůbec neslyšíme nic jako a to mají ti, co věří v Pána Boha, nebo to jsou ti, co chodí v neděli katolíci. Do kostela. To jsou ti katolíci. Že tyhle ty všechny hodnoty, které on tam četl, když tak si to u svatého Pavla najdete, co jsou plody ducha, jsou vlastně univerzální hodnoty dobra pro všechny lidi. Že v tom je to bez rozdílu. To znamená, že to spokojené manželství, úspěšné manželství, můžou mít všichni lidi, ať už Boha poznali nebo nepoznali. V tom je, jak bych řekla, ta nádherná spravedlnost toho Božího záměru, protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu právě, aby jsme jakoby zrcadlili tu jeho lásku, aby jsme byli tím obrazem. Proto jsme na to dva, aby ta láska mezi náma mohla probíhat. Proto Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Jo? Čili to je na tom taky to nádherný, že vlastně to není jenom tady pro nás katolíky, co jsme tady teď byli na mši, nebo pro ty, co sem chodí do kostela, nebo jsou pokřtěný, ale že to je vlastně pro všechny lidi bez rozdílu. Takže to je Boží záměr a jde on o to, jak dalece my, teda, jak říkal Petr, se do toho trefíme, nebo jak prostě tyhle ty hodnoty budeme v tom našem vztahu rozvíjet, posilovat, budovat. Tak a už bychom měli...
Já chci ještě tuhle tu podobnost. Ještě tady mám podobnost mezi Boží láskou k nám a manželskou láskou. A ta podobnost, když se řekne, protože ta manželská láska má být obrazem té Boží lásky. Jo, prostě opravdu máme být obrazem Boha. A tak ta Boží láska je svobodná, vždycky nás miluje jako první, miluje nás takový, jaký jsme, miluje nás celé, Bůh nás miluje věrně a plodně. Prostě přináší ta jeho láska vždycky plody, nový život a tak. A stejně taková by měla být ta manželská láska. Svobodná, bez, to je taky podmínka platnosti manželství, že to je svobodný. Celobytostní, že já neřeknu, já si s ní vezmu jenom půlku, ale že prostě jí beru celou, se vším všudy teda.
I s těmi špatnými vlastnostmi.
Věrná až do smrti a plodná. Je to taky jedna z podmínek manželství, že kdyby jsme záměrně chtěli vyloučit plodnost naší lásky děti ze svýho vztahu, tak by to taky by nebylo platný manželství. Takže ta naše láska současně je plodná. Tady je ta podobnost teda s tou Boží láskou. Tak.
Tak, teďka jsme to měli takový jako hodně z toho pohledu duchovního, ale teď pojďme trošičku na takový pohled možná trošku psychologický a zároveň mi napadl takový stavební příměr, Když my budeme mluvit o vztahu, o manželství, a teď tady budeme taky za chviličku mluvit o tom chození, tak když si představíte, když se staví dům, tak většinou ten dům, že jo, má nějaký základy. A taky v písmu máme ten krásný příklad o domě na skále nebo domě na písku. Mimochodem je to jedno z evangelií, který se taky čtou při svatebních obřadech. Takže něco je tam v tom základu, nebo něco prostě ten dům má, co je třeba i jako schovaný, co tolik nevidíme, a pak je vlastně vystavěná ta budova toho domu. No a když bychom si řekli, že ta budova toho domu je to manželství, tak samozřejmě jsou i věci, které ten dům ovlivňují pak v průběhu let, jako že na ten dům prší, a že se třeba může rozbít střecha.
A nebo střecha, že je na tom písku.
Ale taky, takže něco může působit jako zvnějšku a v průběhu, ale taky právě může ten dům být postavený buď to na skále nebo na písku. Čili jenom teďka takovej pohled, když si představíte, že by to byl ten dům, co všechno vlastně ovlivňuje tu stavbu toho domu. Jo?
Myslíme tak, teda toho vztahu.
Toho domu, tedy toho vztahu. Tak aby jsme neřekli jako jenom, no budeme spolu dobře chodit nebo špatně chodit a pak se to naše manželství povede nebo se pokazí. Jo? Tak určitě jsou v tom samozřejmě ty osobnostní rysy každého z nás. To, jakou máme povahu, to, jak jsme výbušní nebo vznětliví nebo
trpěliví
a tak dále. Jo? Čili to samozřejmě v tom taky hraje roli, ale a řekla bych, že to patří do toho seznamu, který by byl jakoby v tom základu. Něco si v sobě neseme, nějaký jsme. Potom samozřejmě i něco, co nás v průběhu jako každýho, muže a ženu, kluka a holku, když se potkali, ovlivnilo v minulosti. To, co jsme prožili až do té chvíle, než jsme se teda spolu poznali. Můžou to být různý zátěže, nějaký třeba nedorozumění z původní rodiny, který si neseme, nebo něco z nějakého vztahu, který jsme třeba prožili předtím.
A samozřejmě i pozitivní věci.
Samozřejmě i pozitivní, ale to je všechno, co si jakoby neseme, co taky je tam v tom základu, co nás ovlivňuje. Potom v tom manželství, to znamená, jako něco je tam z toho základu,
z minula,
a něco samozřejmě to manželství pak ovlivňuje v jeho průběhu. To je to, co jsem říkala, že na ten dům prší, nebo že se tam oprejskají okna, nebo něco takového. A to jsou samozřejmě prožívané zátěžové situace v tom manželství. Ať už je to narození prvního dítěte, ať už je to stěhování, ztráta zaměstnání, vážná nemoc, cokoliv. To manželství prožívá zátěžové situace. A samozřejmě to úspěšnost nebo štěstí manželské to v tu chvíli taky ovlivňuje. Potom, co má velký vliv, je to, jak ti dva v tom manželství, my dva, někdy do budoucna vy dva, budete trvale budovat společnou intimitu, blízkost, porozumění. To je zase něco, co...
Tou intimitou nemyslíme jen tu sexuální intimitu, tak jak se to běžně vnímá. To jsou takový ty intimní věci. Ty intimní věci jsou i ty, které, když jste si blízko srdce, a nikomu jinému takové věci neříkáte, jen tomu nejbližšímu, tak prožíváte intimitu. A to, jak jsou si ty srdce, ty duše blízko, to máme tady na mysli.
Čili zase je to něco, co tu stavbu domu ovlivňuje tam potom přímo v té...
Co neříkáte v hospodě, u piva.
No a potom další, když to tak jako vypočítáváme, co všechno vlastně tu úspěšnost toho manželství může ovlivnit, tak další důležitý bod, který by byl právě v tom základu, je to dobře prožitý období chození. Protože ono se vlastně ukazuje, tak jak třeba i jste se s tím setkali ve svém okolí, že někdo s někým chodí, pak se vlastně vezmou a ono se zjistí, že oni spoustu věcí o sobě vůbec nevědí, že se vlastně strašně málo znali, nebo že buď to chodili jenom do kina a vůbec si nepovídali, nebo co vlastně v tom období...
Vlastně jak to prožívali.
Jak to vlastně prožili. A najednou si s nima povídáte a zjišťujete, ptáte se jich, hele, a věděla ty, že to a to, nebo a povídali jste si o tom a o tom, a ono se najednou ukazuje, že ne, tak si člověk říká, co jste v tu dobrý chození dělali. A já přitom musím udělat takovou vsuvku. Mám strašně ráda film Kolia. A Možná si vybavíte, tam je taková moc pěkná scéna, kdy svěrák je vyslýchán soudruhem Novotným a ještě tím druhým soudruhem, kdy vlastně uprchne, že jo, ta jeho žena, a oni mu říkají, že to byl fingáček vrata pana Louka, ta vaše svatba. A teď se pana Louky ptají, proč se s tou Naděždou Ivánovnou rozešel. U toho výslechu. Vybavujete si tu scénu někdo? Ne?
Tak musíte tak
to
na
si, to se podívat. Výborně, to se na to prosím vás podívejte, protože to je úplně vtipný, protože on tam, jako oni se ho ptají, proč se s ní teda rozešel. A on, představte si, že jo, svěráka s jeho stylem mluvení, a on říká, no tak moc jsme si nerozuměli, já česky, ona rusky. A teď ten vyslýchající si ho ptá, no a toho jste si zřejmě...
A ona porád větrala, jak byla z té Sibiře nebo odkud. Ona porád větrala.
Jak byla zvyklá na ty sibirský větry. A ten vyslýchající se ho ptá, a toho jste si zřejmě před svatbou nevšimnul. Jo, takže jde o to, aby jsme si co nejvíce věcí všimli a aby jsme se co nejvíc poznali, aby jsme některé věci opravdu nezjistili až po té svatbě.
Tak. Čili my teďka chceme mluvit o té jedné z části, a to je to způsob
chození.
Prožívání toho chození, jaký má teda vliv.
Jo, čili nebudeme mluvit ani o osobnostních rysech, ani o tom, co se pak má v tom manželství dělat pro to, aby to vydrželo a nezevšednělo, ale budeme mluvit o tom, jak co nejlíp to období chození prožít. A k čemu teda to období chození vlastně slouží? Já už jsem vám teď trošku napověděla, ale...
Aby jsme se poznali.
To je úplně jasný, jednoznačný, aby jsme pak nezjistili, že ona mluví rusky a já česky. No, aby jsme se poznali. Výborně. Že se už něco vybuduje. Ještě něco vás napadá?
V zásadě je to pravda. My říkáme, že tam jsou dvě hlavní věci. Jedno je, že já poznávám jeho, získávám informace, on poznává mě, získává informace. Ale když by, protože to každý řekne, no, abych se nesplet, abych si dobře vybral. Jako kdyby, jako docela bych řekl, že to je opravdu mýtus, že ta úspěšnost spočívá jenom v tom dobrém výběru. Tak my chceme říct, že jenom v tom dobrém výběru to není. Tady bylo naznačené, jako už se buduje nějaká intimita. Opravdu se něco buduje. To znamená, já mám takovou přesmičku nebo slovní hříčku. Já jsem řekl, informace získáváme o tom druhém. Tak to jsou informace. Ale pak je tam ještě formace. Skutečně, když jsem s tím druhým nablízko a miluju ho a jsem prostě z toho hotovej, že ona mě chce a že prostě budem spolu, tak to ve mně něco proměňuje. Já opravdu se i formuji, chci být lepším člověkem, skály bych přenášel, jo, snažím se přijít včas.
Holím se pravidelně.
Meju se. Takže skutečně je tam ta část informační a je tam ta část formační. A ta formační ještě má ten vliv dovnitř, že já jako sám na sobě chci nějak pracovat. A potom to, že my už spolu začínáme budovat určitý návyky, budujeme nějakou tu stavbu, jak se přizpůsobujeme vzájemně a co prožíváme, tak ty návyky. Jo. Čili dvě tyhle ty věci, teďka budeme už mluvit o tom vlastně chození, ale tyhle ty dvě věci jsou strašně důležitý, že opravdu se i formujeme, Zatímco všichni si myslí, že nejdůležitější je jenom ten výběr a já už jsem hotový, já vlastně nemusím na sobě nic dělat.
A já to
ať se změní ona, že jo?
Já to ještě doplním, že vlastně to dobře prožitý chození je jako velmi důležitá etapa právě ve vývoji toho vztahu. Jo, ten vztah samozřejmě má nějaký vývoj i v tom období před svatbou, dokonce i v tom období po svatbě, potom v tom manželství se vlastně ten vztah nějak vyvíjí. A to, že dobře prožijeme období chození a že se právě už některé věci spolu dobře naučíme, tak je to jakoby ta nejlepší doba v tom chození, se to naučit. Asi nejdůležitější nebo úplně nejcennější a nejklíčovější pro úspěšnost v tom vztahu je dobrá komunikace. A naučit se dobrou komunikaci je přesně důležitý už v tom období chození. Za chviličku se ještě třeba k tomu řekneme přesně, co si pod tím představit, ta dobrá komunikace. A dokonce se ukazuje, že pokud se to nenaučí ty dva v tom správném období, kdy je potřeba, aby se to naučili, tak v manželství, když jsou potom problémy, které velmi často pramení právě ze špatné komunikace nebo žádné nulové komunikace, tak se taky ještě to ty dva můžou naučit. Ale je to za cenu mnohem větších obtíží. Je to jakoby mnohem těžší a náročnější. Dám příklad s lyžováním. Ne, s plaváním. Tak, jak si musíme napovídat. Dám příklad, ne, já bych radši dala lyžování. Dám příklad ze svého života. Já pocházím z nesportovní rodiny a takže jsme jako děti vůbec nejezdili na lyže a poprvé jsem stála na lyžích na lyžáku povinným někde na střední škole na gymplu. A samozřejmě, že jsem se jako bála a neuměla jsem to. Pak jsme měli povinný lyžák na vejšce, tak tam jsem se to tak jako trochu naučila. Nicméně, vlastně do dneška lyžuju velmi špatně a velmi neobratně a naštěstí můj muž umí lyžovat dobře, takže naučil naše děti lyžovat. Já bych je to vlastně nenaučila. Protože si myslím, že lyžování je dobrý, když se dítě naučí v nějakém věku proto příhodným. Stejně tak plavání se většinou lidi naučí tak kolem 6 let, že jo, nebo první, druhá třída a nevypadáte trapně, když budete s plovacím kruhem na koupališti v 6 letech nebo s rukávkama se učit plavat. Když vám bude 15 a budete se chtít naučit plavat
s těma rukávkama,
tak přece jenom si vezměte, že v těma rukávkama nebo s tím plovacím kruhem už byste v tom bazénu na tom koupališti vypadali docela trapně. A je pravda, že se můžete i v těch 15 naučit plavat. Ale přece jenom vás to bude stát mnohem větší úsilí, jako mě ty lyže, který jsem se učila v tom pozdějším období. Takže na tom chci jenom ukázat, že právě ta komunikace je výborná, když se naučí v té době chození, protože v manželství je to mnohdy za cenu velkých nedorozumění, velkých zklamání a velkých smutků anebo velkých hádek, čili je to vždycky potom už těžší. Tak a co si pod tím představit?
Nejenom to, že si říkáte, kam půjdeme a co budeme dělat, ale vyšší úroveň té komunikace je, že sdílíte i svoje pocity. Což je těžký, protože do jistý míry tím odhalujete svoje city, že jsem smutný, že mám z něčeho radost, teď taky naslouchat tomu, kdo je smutný a kdo má radost. Čili nějaký touhy, přání, sny o budoucím životě. Takže to už je mnohem vyšší úroveň té blízkosti v té komunikaci. Tak, další taková věc, která je vhodná se naučit v tomto období, je to poznání rozdílu mezi muži a ženami, což si mnozí jakoby teoreticky vědí, ale když pak máte toho živýho člověka před sebou a nablízko, tak zjistíte, že se to musíte, že to teoreticky víte, je málo. Takže si taky na to musíte zvykat a počítat s tím. Takže to jenom vám řekneme takové zásady, že ženy komunikují více v náznacích a zatímco muži sdělují holá fakta.
Což přesně způsobuje velmi častá nedorozumění, protože žena si myslí, že jen tak něco nadhodí a naznačí a že ono mu to dojde, ale ono mu to nedojde. Ale ono mu to nedojde ne proto, že by jako mě nechtěl udělat radost nebo by se na mě vykašlal, ale protože opravdu ten náznak vůbec nechápe jako jasný fakt a jasnou informaci.
Nebo přání dokonce. Nebudem se tomu moc věnovat, jenom stručně. Žena je zaměřená více na svět vztahů. Další taková věc, že může dělat víc věcí najednou, zatímco muž musí pěkně postupně ty jednotlivé věci.
On je musí mít zařazený jako do toho systému věcí jdoucí.
Ten muž teda, žena svět vztahů, muž spíš svět věcí a pouze tu jednu činnost dokáže dělat. Hezký bylo divadlo o rozdílech mezi mužem a ženou. Jeden, jmenovalo se to Caveman, jako jeskyní muž. My jsme to viděli hrát Duška, pak to hrál někdo ještě jiný. Moc bychom to mohli doporučit. A víc se tomu nebudem věnovat,
to je potřeba
si nacvičit v tom chození.
Ale je to zase, až nás to někdy překvapuje, jak vlastně tyto základní rozdíly jsou mnohými manželi nepochopeny a oni se stále znovu a znovu vlastně hádají kvůli věcem, který pochází z těch samotných rozdílů. Tak další, co zase bychom doporučili jako užitečnou věc pro dobře prožité období chození, je nějaká společná činnost, kterou my dva děláme třeba pro někoho dalšího. Když totiž zažijeme spolu nějakou práci, jakože, já nevím, jdeme někam na brigádu a jsme tam spolu, nebo připravujeme program pro nějaké děti, já nevím, na farní odpoledne, nebo organizujeme skautský tábor. Prostě něco, co děláme spolu, tak je vlastně...
A nejenom pro sebe.
Nejenom, ano. Tak je úžasný nácvik spolupráce, protože v tom manželství je to strašně moc o spolupráci. My si musíme furt spolupracovat na tisících věcech, který běžný život přináší. A zase v tom období chození tohle je vlastně věc, kterou se můžete naučit. Protože najednou budete někde, já nevím, s tou partou kamarádů opravovat faru a teď zjistíte, že ten váš kluk ve chvíli, kdy bude potřeba začít konečně dělat nějakou práci, začne říkat, a to je blbá lopata, a to je hrozný, proč tady mají, já nevím, špatný cihly, nebo... A teď vlastně vidíte, jak se staví k té práci, jo? Nebo třeba zjistíte, že kdykoliv se dělá nějaká práce, jedete do Příchovic a tam se, nebo na vesmír, a vždycky se vypařejí ty lidi, který prostě, když se mají mít nádobí nebo uklízet, tak najednou zmizej. Tak to jsou takové dobré věci, které vlastně můžete zase zjistit a poznat toho druhého při té společné práci. A naopak, je to nádherný zážitek, když zjišťujete, že nám ta práce spolu jde.
Ta týmovost a sounáležitost, to, že vnímáme, že jsme tým, že jsme spolu na jedné vlně, to je strašně hezký a současně je to dobrý signál.
To musím říct, že do dneška vnímám jako velké vyznání, když mi Petr řekne, jsem rád, že jsem s tebou pívo. Tak to vždycky jako si říkám, ha, je to dobrý.
Další takové doporučení je zažívat kromě těchto plánovaných akcí i nějaké akce neplánované a nevšední. Když se budete scházet jenom v kině, v hospodě a u maminky nedělního oběda u buchty, tak prostě toho moc nezažijete. A ty nevšední situace, které můžete zažít, že prostě místo s Kratkou jdete s Dlžkou na nějakým vejletě, tak to jsou mimořádné situace a na nich se taky dá hodně poznat. To znamená takový ty překvapivý situace, kdy nejsou ustálené způsoby chování, musí se nějak improvizovat, anebo se člověk projeví ve své, řekl bych, nahotě, emoční, že prostě se rozčílí všelijak, tak to je taky dobrý poznat. Mimořádné situace.
Například je dobrý jet spolu na vodu, třeba. Tam toho druhého s nějakou partou kámošů a teď všechno, co vlastně ta voda obnáší, kdo jste byl na vodě, tak si to umíte představit. Takže zase já z ryze nesportovní rodiny, v životě jsem nebyla na vodě, když jsme jeli prvně na vodu, tak jsem si pak říkala, že se mnou určitě rozejde, protože...
Jednou vysedla a nechtěla je dál. A to bylo blbý, že to bylo na Hronu. Bylo daleko.
No, ale tam jsem například zažila, že prostě Petr na mě začal poprvý v životě řvát. Jo. Že jo, já jsem byla ten háček, on byl ten vzadu a teď ten ze zadu dává ty pokyny tomu, co je vepředu, že jo, vy to určitě znáte. No a on mi prostě říkal přitahuj. No a já jsem asi přitahovala málo, nebo jsem nereagovala úplně hned, takže to bylo takový přitahuj. No přitahuj! No a já jsem úplně v tu chvíli prostě zůstala omráčená, že on prostě na mě řval ze zadu. Co si to jako vůbec myslel, že? Takže jsem přestala pádlovat. Tím jsem ho pěkně naštvala, že jo? No a pak jsem právě asi vystoupila. Nebo...
Takže nevšední situace.
Tak další, co tam máme jako takový bod, zase to souvisí i s tou zralostí každého z vás, jako bych řekla, dospělého muže a dospělé ženy. To, jak to jakoby naše chození, tu naši lásku, tu zamilovanost, kdy člověk má pocit, že vlastně celý svět mi může být ukradený, protože já mám teďka jeho a už prostě mě nic nezajímá, tak přece jenom, jak dokážu tenhle ten stav euforie propojit s tím běžným životem. Jo, že to, že by si člověk řekl, kašlu na školu, nebo mě to je jedno, kde budu bydlet, tak vlastně přece jenom už to, že dokážu jako žít v realitě toho vztahu, i když jsem zamilovaná a i když opravdu mám kor v tom počátku, že jak se říká, že má člověk hodně ty růžové brýle.
No právě, že tu realitu nezahodí a žije, dokáže žít i v realitě a i zamilovaně.
A zase je to vlastně věc, o který se musí hodně komunikovat. Vím, že s tímhle třeba víc zápasej kluci, že ve chvíli, kdy začnou chodit s dívkou, tak mají přece jenom ještě třeba taky i nějaké svoje aktivity. Ona samozřejmě má taky nějaké svoje kamarádky a různý akce. Ale teď třeba i skloubit to, jakou máme každý představu o tom společně prožívaném čase. A že teda, když, já nevím, někdo je zvyklý chodit na trénink nebo vede někde nějaký, já nevím, malý kluky, ministranty nebo něco, že se vlastně na to nevykašle. Že i když má rád tu svoji holku a rád s ní tráví čas, takže přece jenom zůstává v těch povinnostech, kterých prostě zapojené je, protože tam přesně je tím zodpovědným člověkem. Čili tohleto skloubení těch mých povinností s tím, jako s tou naší láskou, aby to nějak hrálo dohromady, se taky hodně o tom musí vlastně komunikovat, mluvit o tom spolu.
Další takovej bod je naše vystupování na veřejnosti, jako té dvojice. Máte možná dojem, že to je velmi jednoduchý, prostě se vezmeme za ruce a chodíme, ale on ten vztah, kdy po sobě zpočátku jen tak koukají, a nebo už si tak jako myslej na sebe, ono je to velmi křehký a jako dát tu křehkost v plen ostatním, a vlastně třeba si jak ještě úplně nejsem jistý, je to opravdu takový počátek, kdy k sobě přistupujem zatím jen tak po špičkách, tak je to opravdu počátek křehkej A potom už jsme spolu třeba víc, pak už to ve známo dáme nějak, když se na tom shodneme. Možná by, a to je právě to, to jak, se, jak to zvládneme, tohle tu rozdílnost. Někdo by to třeba, jeden z těch dvou, by to chtěl dát dřív, protože, no a proč ne?
No všem pak, holkám to zavolám, že už
co pak, co pak, on se za mě stydí, nebo co? Jo? Proč ne, jako? No. No a potom třeba na nějaký návštěvě, budete někde na návštěvě, teďka, když to bude u kamarádů jednoho a u ten druhý je nezná, tak ten si tam bude připadat cize, jo, teď jsou různý zvyklosti, čili jak budem na té, pak ještě k tomu patří i rodiče, když se pak už navštívejí ty rodiče, tak jak před těma rodičema, čili to, že se učíme, už nejsem, je to proces, kdy předtím jsme byli já a ty a teďka se učíme tomu společnému my. A prostě to je proces, kdy od toho já a ty dojdeme k tomu společnému my, tak je to určitý i v tomhletom, jak vystupovat na veřejnosti. Když třeba já, když nebudeme spolu a někdo ji někde bude pomlouvat, ona chodí furt pozdě, nebo já nevím co, nebo se přiblble směje. Tak jako, no co já? Já budu stát jak to a nebudu si toho všímat? Jako, že nic? A nebo už jako ke mně patří, taky něco budu chránit, nebo jo? Jak se jí zastanu i v té nepřítomnosti třeba? Čili to je, myslím, taky proces, kterýmu se učíme. Jo?
Já teda ještě tady na to navážu. Teď jsi mě úplně vnuknul jednu myšlenku, když on teďka řekl, ona se přiblble směje, jo? Že tohle,
bude chytrá myšlenka.
Tohle se vlastně velmi často děje ve světě mužů a žen, ženatých a vdaných, že když se sejdou ženy, tak pomlouvají ty svoje muže. No on je úplně nemožný, on vůbec neví, že má Pepíčkovi oblíknout kraťásky a tričko a neví, kde on má doma ty botičky. A vlastně si ty ženský jako někdy, ne vždycky, ale bohužel se s tím setkáváme, jakoby dávají k dobru, jakýho já mám teda úplně doma příšernýho chlapa. A zase, když se sejdou muži někde u piva a rozvážou se jim taky trochu jazyky, že jo, tak se někdy vyprávějí vtipy o slepicích. Takže vlastně už i tam je to přesně o tom, jak já, jakou pozici já zaujmu k tomu svému partnerovi, když už je to ta moje manželka, že řeknu, no tak pánové, jestli vy máte slepice, tak já doma ne teda. A nebo, jak říkal Petr, další, jakoby, co v tom je, v tom společném vystupování na veřejnosti, v tom období chození, zase o tom spolu komunikovat, když jsme třeba někde, já nevím, v partě kamarádů, tak jako jste třeba teďka vy tady. Do jaký míry budem spolu dávat najevo to, že k sobě patříme, nebo bude každej tam, když jsme tam vlastně pro ty lidi, tak bychom každej měli být tam s nima a nebudem spolu.
No, na té vodě třeba, no tady to tak není.
Nebo vidět. Právě, že dost často, když je někdo takovej hodně angažovaný pro druhý lidi, tak to mě to přesně na té vodě tehdy připadalo, že on tam všem pomáhá a všem se všema tam
nosí baťohy
a já jsem si tam připadala, že mě si tam skoro ani nevšimnul. A dost často se to děje, že na takovýchhle akcích se pak ty dva pohádají, že ona by si tak přála, aby trošku jí dal najevo, že k sobě patří a on zas vnímá třeba, nebo to může být obráceně, že tady jsme na nějaký akci, kde jsou další lidi, tak jsme tady prostě pro druhý. A čili nedá tam se říct, že jedno je špatně a jedno dobře. Musíme to spolu vykomunikovat. Jak to uděláme, když tam budeme s těma lidma celý den? Budeme s nima celý den a večer se půjdeme na půl hodiny spolu projít, jo, třeba. A je to prostě plán, který je pro oba jasný a oba s tím tak počítají. A předejde se nedorozumění.
Tak, pak teda teď to, jak vidíte, tady mícháme ty věci informační a ty věci formační. Tak teďka řeknu jednu informační. Co je dobré vědět o partnerově rodině, kdo tam je dominantní, jak řeší spory, jak tráví volný čas, jaká je tam dělba práce, jak se udržují vztahy v širší rodině s příbuznejma, k sousedům, k přátelům, společenský, uzavřený, u moře na pláži, na horách s baťohem.
Jaká je ideální dovolená?
Ideální dovolená. Takže tohleto prostě musíme vědět a pak to nějak a komunikovat o tom, že to je hodně ta informační.
A já bych to zase ještě doplnila, že je přesně v tom období chození, je potřeba si o tom povídat, představovat si vzájemně ty naše světy, z kterých pocházíme. Jak to bylo u vás doma, jak to bylo u nás doma a jak bychom to jednou spolu chtěli my dva. My vždycky dáváme k dobru, to byste možná vy, jestli si vzpomenete, mohli říct, kdy se novomanželé poprvé pohádají. Jestli si to nepamatujete.
Na nějaký svátky, třeba na Vánoce.
Přesně tak.
Dáváme jako příklad, protože tam je hodně to, co máme zažitý z toho dětství. No Vánoce, ty jsou prostě takový, že máme ten stromeček a ten smrček a na něm ty svíčky. To říká, počkej, smrček, borovičku, ne? A svíčky, a no, pravý nebo elektrický.
A kapra, jo, a nebo
a teďka právě proto, že to je takový zažitý z toho dětství, má to určitý citový náboj. Takže to je o těch zvicích.
A o těch původních rodinách.
O těch původních rodinách.
A potom taky, co si zase můžeme nejíst i jako tu zátěž do toho vztahu, s kterou se třeba budeme nějak prát, řešení konfliktů. Řešení konfliktů hodně nějak si nesem v sobě tak, jak jsme to třeba zažili z původních rodin. Jestli se u nás řešili konflikty tak, že jsme se tvářili, že jsme zbožná katolická rodina a u nás žádné problémy nejsou a nic se neřešilo, anebo prostě se lidi na
italská
sebe
domácnost
řvali, pohádali se, pak se udobřili a bylo všechno v pohodě, nebo bylo mrtvolné ticho. To je taky docela drsný. Někdy se říká, že mrtvolný ticho děti deptá mnohem víc, než když se rodiče hádají. Čili i tohleto řešení konfliktů, na to je dobrý dát si pozor.
Tak s tím souvisejí z té původní rodiny samozřejmě i různý zvyky, ať už jsou to hygienický, zlozvyky, návyky. A taky to máme nějak úplně zažitý a připadá nám velmi, a je to velmi obtížné něco z toho změnit, ale něco děláme automaticky a třeba nevíme, že to tomu druhému vadí. Když on to neřekne, tak jak to taky můžeme vědět, že jo. A přesto, že jsme všichni z jednoho kulturního prostředí, tak přesto ty jsou v tom rozdíly. Opravdu jsou v tom rozdíly a je to taky dobrý si říct nebo upozornit, co mě vadí, co bych si přál, aby bylo. Jak by to bylo. No a vlastně tady to, tahle ta zpětná vazba, to, že si říkáme, co si přejeme a co nám vadí, je tím, že to je v tom období té zamilovanosti prostě a mám jí rád, tak taky toho mnohem víc unesu, jo? Třeba té kritiky. A proto, jak jsme říkali, že to období chození je právě proto vhodný, jo? Protože tam je jakoby větší míra tolerance že, a míra i ochoty se proměňovat.
A dokonce já bych řekla, že samozřejmě to, že mi ten druhej poskytuje nějakou tu zpětnou vazbu nebo mi říká třeba i nepříjemné věci, že to je samozřejmě taky pro mě nová situace, že se s tím nějak musím vyrovnat, že samozřejmě mě to je třeba líto, že brečím a jsem smutná, protože mi něco vyčet nebo mi něco řekne příjemného, ale samozřejmě je to zase potom, jak se učíme si tu pravdu sdělovat, jestli prostě mu to vmetu do tváře, že je úplně nemožnej, anebo že mu to právě teda s láskou se snažím vysvětlit, co mě na tom jeho chování je třeba nepříjemný nebo co mi vadí. Ale hodně je to jenom podtrhnu, důležitý zase naučit se to v té době chození, protože přece jenom ta doba chození je pořád taky o tom poměřování, kdy si znovu a znovu odpovídám na otázku. A opravdu tohodle člověka chci? Opravdu chci v tom vztahu pokračovat dál? Nebo už těch věcí, kterými na něm vadějí, vlastně převážily ty pozitiva, že by bylo lepší vztah ukončit. Čili tohle to všechno v tom jakoby do toho vstupuje taky. Tak a další taková oblast, v které můžeme už hodně se učit, jak bych řekla, propojovat a zažívat právě...
Informace.
Zažívat tu blízkost, to porozumění, je oblast duchovní. Ale já to teďka trošičku rozšířím, co si jakoby pod tou duchovní oblastí představit. My jsme právě říkali, že to dobrý manželství je pro všechny lidi bez rozdílu, ať už Boha poznali nebo nepoznali. Takže v tom duchovním se skrývá samozřejmě i to, že pokud jsme poznali Boha, že třeba se můžeme spolu modlit. Ten zážitek té společné modlitby, to, kdy něco vyslovuju já před ním.
Voláme k Bohu společně.
A společně před Boha předstupujeme, je taky velký zážitek intimity. Víte, že to je mnohdy velmi těžký, jako vyslovovat něco před tím druhým. Je to takovej určitý typ třeba i studu, který člověk může prožívat, když chce něco formulovat do té modlitby. Čili může to být právě třeba ta společná modlitba, může to být to, že spolu jdeme někam na mši nebo na nějakou, já nevím, vzdělávací akci. Může to být třeba to, že si spolu čteme nějakou knížku, která nás nějakým způsobem
posouvá.
Buď už o partnerském vztahu, nebo právě nějakou knihu, třeba i s duchovní tematikou. Tak, ale pozor, teďka ještě chci to posunout dál. Když to je člověk, který úplně třeba se zatím s Bohem nepoznal, nebo prostě necítí součástí církve, tak to duchovní je vlastně potřeba o to víc spolu s tím partnerem hledat a objevovat. A do toho duchovního bychom mohli, řekla bych, zahrnout třeba vztah k hudbě. No hudba, to je jako velmi duchovní hodnota, v který zase můžeme s tím druhým, tady muzikanti krásně dneska hráli při mši, kdo jako muziku trošku zažíváte, tak víte, jakou intimitu, jakou blízkost s těma lidma, když společně muzicírujete, prožíváte. Poslouchat spolu nějakou hudbu, chodit na koncerty, nebo já nevím, poslouchat písničky YouTube, to jsou vlastně všechno duchovní hodnoty, které můžeme spolu sdílet. Nebo vztah k přírodě, žasnutí nad řádem přírody, dneska tam o tom Vašek mluvil i v kázání, jo, spolu si o tom povídat, žasnout nad tím, jak to teďka na jaře, jak je to nádherný, jak se to všechno probouzí.
Hledat ten boží řád ve stvořeném světě a žasnout nad ním, učit se ho vidět a žasnout lze i s tím, kdo je není v církvi nějak zapojen.
Čili je to zase ta duchovní hodnota, nebo výtvarný umění, jo, zase žasnout nad nádherou nějakého obrazu nebo sochy můžete s člověkem, který Boha třeba nepoznal a můžete právě tu velkou sounáležitost prožívat. Ale důležitá je tam právě vynalézavost v tom vztahu, v tom, jak spolu dokážem, řekla bych, tuhletu jednotu, tuhletu blízkost v těch všech možných duchovních rovinách prožívat.
Aby to prostě nezůstalo jenom u toho materiálního, ale i u toho nemateriálního. A když to bude mít to nemateriální přesah k těm takovým havlovským absolutním horizontům, k tomu, co nás přesahuje, tak je to určitě dobrá cesta hledání jednoty s tím, kdo není v církvi nebo není prostě křesťanem. Tak. Ale je to důležité to furt hledat a možná ani sami nevíte přesně, co vám vyhovuje. Někomu vyhovuje opravdu spíš meditace, někomu bude spíš studovat filozofii nebo bude studovat historii, mapy, tam něco z toho starého zákona. Jako skutečně někdo vesmír, těch možností, ty hvězdy tam a no prostě to, co vám vyhovuje.
Ještě já jenom k tomu doplním když bychom mluvili o společné modlitbě, já jsem říkala, že to je takový taky zážitek té intimity, i to je potřeba vlastně společně hledat a učit se, protože zase každému z nás vyhovuje něco jiného, Někdo se radši modlí svými slovy, někdo se modlí nějaký liturgický modlitby a teď zase nemůžeme říct, jako ta moje modlitba je lepší, ta tvoje je horší, budeme se modlit to moje. To tak prostě není, jo? Ale je to o tom hledání, ano, můžeme se jednou pomodlit podle tebe, jednou podle mě, nebo hledat nějaký úplně nový způsob. Jo, hodně bychom tam zdůraznili tu vynalézavost. Tak, musíme rychle pokročit.
Tak, když jsem říkal formace, informace, tak nejdůležitější věc z té větve formace je učit se pravdivosti. Být k sobě pravdivý. A jak jsem říkal na začátku, snažit se, učit se být lepším člověkem. Jo? My jsme na začátku říkali takovým, jakým nás chce Bůh. To samozřejmě zní jako strašná fráze, ale já si myslím, že každý muž by měl hledat, co jsou ty mužný, mužský vlastnosti, který by Bůh rád u muže hledal.
Co dělá muže.
A já si myslím, že to můžem furt jako si to tak jako vnitřně hodnotit a stejně tak žena. Co dělá ženu ženo? Jaká žena se líbí Bohu? A jakoby všechny ty slupky, nánosy, kulturní nebo jaký vás napadnou, jak když loupáte cibuli a co je to jádro, co by se líbilo Bohu? A my vás chceme jako natchnout pro tuhle myšlenku, že když se vám to aspoň trochu podaří, tak pak je to od Boha zařízený tak, že ty muži a ženy se prostě přitahujou a mělo by jim to spolu fungovat. Jo? Čili to prostě je boží záměr. Teď on to tak chtěl a vymyslel to dobře, tomu bychom měli věřit teda. Pravda je, že my mu to občas kazíme, že jo? Ale čili učit se té pravdivosti a formovat se. Nedávno nám někdo dal otázku a to jako se mám přetvařovat nějak, jako když, že člověk musí, když je ve dvou, tak už si nemůže dělat, co chce úplně. Jako jo. Trošičku musí brát ohled na to, co ten druhej, že jo. Už nemůže si dělat jako úplně, co chce. A ta otázka byla, no a to se mám jako trochu přetvařovat. No a myslím, přetvařovat ne, to by bylo proti tvý pravdivosti, ale měli bychom se přetvářet, ať už do té podoby, jakou by si přál Bůh, a ještě, aby jsme k sobě pasovali. Protože někdo k sobě bude pasovat takhle, tak vždycky je to potřeba nejenom s tou univerzální ženou a univerzálním mužem, ale to jako je dobrý, ale pak ještě i s tím konkrétním je potřeba se trochu napasovat. Čili to je to přetváření se. Tak. No, jaký je čas?
40. Tak ještě bychom mohli pár bodů k těm chybám, možná ne? Co myslíš?
Já bych dal otázky.
Ještě možná, dobře, tak můžeme dát otázky, ale ono teda je na ně strašně málo času, ale hold, musíme se vejít do časového limitu. Ještě jedno dobré doporučení pro to období chození. Zase, co se ukazuje, že mnohdy je takovým mýtem, na čem mnoha manželství zkrachujou, jo? Že pokud v tom období chození něco nefunguje, už v tom chození, tak je bláznovstvím předpokládat, že v manželství se to vyřeší, nebo že se to vylepší, nebo že se to zlepší. Jo? Pokud už v tom chození něco nefunguje, tak opravdu v tom manželství se to nezmění. Tak to je taková jedna dost důležitá věc, jo? Protože obzvlášť třeba ženy, právě tím, jak jsme říkali, že žena je jiná v tom, že jí záleží na tom vztahu, že buduje
empatická.
Vztahu. tak ona mnohdy si třeba myslí, jo, když, já nevím, se zjišťuje, proč ta žena, on už dávno byl alkoholikem a ona si vzala alkoholika, když to věděla, že pije. Jo, právě protože ta žena si řekla, ale když já si ho vezmu, tak...
Když on měl takový nešťastný
tak
dětství,
on se potom změní a přestane pít, jo, to je třeba jenom takový...
A on je doma sám a je mu tam smutno, tak když takže, se mnou, takže tak bude chodit do té hospody.
Neočekávat, že pokud něco v tom chození nefunguje, tak neočekávat, že po svatbě se to změní. Tak.
Stačí.
Stačí? Petr řekl stačí, tak. A teda máme chviličku, nějakých 10 minut, možná na nějaký dotazy, diskuzi. Takže můžete klidně na to zareagovat. My si uvědomujeme, že to je spíš takový jako nadhazování, to, co jsme vám tady teďka předložili. Ale můžete na cokoliv reagovat, nebo zeptat se, nebo doplnit.
Nesouhlasím. A nebo co jste si zapamatovali?
Zkoušet nebudem.
To ne, ale mě by to jako zajímalo, co utkvělo.
Ještě možná bys mohl říct...
Možná lyžování.
No, možná. No, plavání je lepší, ale přece jenom. Příklad s plaváním se mi zdá lepší. Ale já jsem si vzpomněla, když tady mluvím o tom, nemyslet si, že když něco nefunguje před svatbou, že my se pak vememe a ono to pak bude lepší. Ještě mě napadlo, ty často říkáš takovou tu hezkou slovní hříčku, že žena očekává, co očekává žena s těma změnama. Že
já to vždycky popletu.
Že žena očekává, že se muž změní a muž očekává, že se žena nezmění.
Jo, žena očekává, že se muž změní, ale on se nezmění.
Ano.
A v obráceně... Muž očekává,
že
se žena nezmění, ale ona se změní.
No, tak to jsou někde takový...
Určitě máte něco na jazyku. A nebo můžete teda, když nemáte nic, ještě jsme taky měli, to ani nemáme. To.
Jak poznám, že je to ten pravý? To tu máme. To je taky taková docela...
To mě zajímalo. To když bývá často otázka.
Jsme si to dali do takových bodů, jo? Právě proto, že vlastně chození...
Ale je to i ta pravá teda, jo?
Jo, že poznám, že je to ta pravá. Ano, to je pravda. Ale přesně, že skutečně tak, jak jsme říkali, že ten vztah se nějak vyvíjí, jo? Že má nějaký etapy, tak jiný je to samozřejmě na začátku, když se poznáváte a jak Petr říkal, když se tak jako oťukáváme, přistupujeme k sobě po špičkách, jiný je to ve vztahu, když už si třeba ty dva řeknou, že by se chtěli vzít, když už se to vysloví.
To už je dál.
Nebo
daleko.
Když už se třeba zasnoubí.
Tady někde po špičkách. Tady mezi tím.
A vlastně pořád v průběhu toho vývoje vztahu, tak jak prožívám všechno to, co jsme tady doteďka říkali, bych trvale a trvale měla mít ujištění, že fakt je to ten pravej, protože to je vlastně to, co mi, jako bych řekla, naplňuje tu míru do 100% jistoty, že si pak řeknu, já sice nevím, co mě čeká v životě s tímhle člověkem, ale vím, že to chci prožít s ním. A to je to rozhodnutí, který pak je důležité, aby udělal ten muž i ta žena ve svobodě, kdy skutečně jsou si jistý, že to je ten pravý a že v ten moment je vhodné vstoupit, teda ne hned třeba vstoupit do manželství, ale určitě by bylo špatně, kdyby někdo se ženil nebo vdával a vlastně bys říkal, tak já nevím, jestli teda vlastně je to ona nebo ne. Tak.
Nevěděl, jestli chce nebo nechce.
Takže máme vlastně proto zase příklad takový jakoby turistický cesty, že když jdete po turistické cestě a víte, že třeba máte jít po žluté, tak vlastně Je to vždycky takový krásný, když člověk jde, že jo, a najednou uvidí tu žlutou a teď řeknete, jo, je to dobrý, jdeme správně a zase kus popojdete a zase někde na stromě uvidíte tu žlutou, tak vlastně pořád v tom vztahu bychom měli mít takový značky ujištění, že jdeme po té žlutý a že to je tak dobře, jo. Tak.
I když jste si to furt mysleli, takhle já chci říct, že i když jste jako věděli, že jdete po žlutý, že jo, tak přesto ta značka vám udělá vždycky radost. Taky ujištění.
Takže zkusíme to takhle jenom přečíst na střídačku třeba, jak to teda poznáme.
Jestli jste si nerozmysleli otázku.
Ne, oni se ptali, jak se pozná, že je to ten pravý. Někdo to chtěl vědět.
V její přítomnosti se cítím dobře.
V jeho přítomnosti se cítím bezpečně a jistě, nemám strach.
Stále si máme co říct, sdílíme radosti i smutky, vím, že mi bude rozumět.
O, tohle to směl číst ty.
Stále se mi líbí, pořád mi voní. Ale tím to, si mu to může číst i žena. To nemusí, ale to neznamená navoněnej, prosím vás. My to máme v uvozovkách. Ale jakoby je tý stejný krevní skupiny, jakoby.
No, ale na druhou stranu skutečně je v tom i to, že ten druhý by mi samozřejmě měl být fyzicky příjemný.
Jo.
A v tom je i takový to voní. No
ale ono voní. V tom je totiž mnohem víc, teda akorát, že to v civilizovaném světě se už překrývá těma deodorantama. Nevím, jestli jste to někdo slyšeli, četli, že například, když žena užívá hormonální antikoncepci, tak ten opravdu jako smysl čich pro toho muže jakoby ztrácí a rozhodne se klidně pro muže, který k ní nějakým způsobem nepasuje. Možná vám to zní jako z cesty, ale opravdu i ta přirozená úroveň té sympatie ve světě zvířat je to samozřejmě běžný, ale najděte si to na internetu, uvidíte, že to je pravda.
Po nedorozumění se nám to časem podaří vysvětlit.
Tento vztah mě dodává radost.
To, že mě má rád, mi dává sílu, snažím se být lepším člověkem.
Vážím si jí, mám jí v úctě.
Pak tady máme, že to je, že pořád ten vztah roste, pořád jakoby jde dopředu, těším se na ní a chtěla bych s ním prožívat jako co nejvíc času.
Mám chuť plánovat budoucnost, těším se na to, co bude.
Už jsem poznala taky to, co se mi na něm nelíbí. Přesto z toho ale nemám obavu. Není to nic zásadního a přijímám ho takovýho, jaký je.
Vím, že nemyslí jen na sebe.
Když spolu něco děláme, přináší nám to radost. Dokážeme spolupracovat.
Zajímá se o to, co dělám.
Vím, že mi říká pravdu. No a poslední takový bod, do kterého nám to teďka vlastně tady i vyplyne, je samozřejmě se za toho svého partnera taky modlit a řekla bych dotazovat se k Boha v té modlitbě. Je to skutečně Bože tak, jako je to ten můj pravej a věřte tomu, že Bůh vás nenechá bez odpovědi, že právě ty žlutý značky na cestě vám se budou ukazovat.
Kdo klepe, tomu bude otevřeno. Kdo se ptá, dostane značku.
Dostane značku na cestě. A my teda možná teďka, my jsme přešli do závěrečné modlitby.